Πάνος Ιολογιώτατε, Γέροντα Κύριλε, Άγιε Καθηγούμενε του Ιερού Τούτου Ησυχαστηρίου, μετά της εν Χριστώ Θεοφιλούς Συνοδείας ημών, σας ευχαριστώ που με την ευλογία σας σήμερα παρευρίσκομαι εδώ εις την Πανήγυρη της Αγίας Σκέπης στην Ιερά Μονή σας. Δεν σας κρύβω ότι ταυτόχρονα με την ευκυρίω χαρά μου αισθάνομαι το λιγότερο άβολα αναλογιζόμενο στην ποικίλη αδυναμία μου. Όμως παρά τα αυτά, πολυσέβαστε γέροντα, δεν θα μπορούσα να μην υπακούσω και αποδεχτώ την ευγενή πρόσκλησή σας όπως απευθύνω λόγων αγαθών εις την ευσεβή συμπανηγυρίζουσα ομίγυρη. Στηριζόμενος επιπλέον εις τις ευχές σας, αποτελώ πράγμα που υπερβαίνει την προσωπική μου πνευματική δύναμη και μέτρο. Παρακαλώ όλους σας εύχεστε να δώσει ο Κύριος κατά την φιλόθεον ημών καρδίαν. Άγιοι καθηγούμενοι, γέροντες Ειρηναία και Κύριλε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί προσκυνητέ, αιτία της καθιερώσεως της Αγίας Σκέπης εστάθη το υπερφυές όραμα που ανάμεσα σε τόσο πλήθος πιστών που αγρυπνούσε στο ναό των Βλαχερνών ή δαιμόνων ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός και διευχών αυτού, ο μαθητής του Επιφάνιος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο όραμα, διότι το θεωρούμε γνωστό. Απλώς με δύο λόγια θα εστιάσουμε μόνο εις το σημείο εκείνο που η Παναγία Μητέρα μας παρακαλούσε τον Θεό και Υιό της για την σωτηρία του κόσμου, ρένουσα με δάκρυα το άχραντο πρόσωπό της. Όταν ολοκλήρωσε την δέησή της, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό, μεγάλο και επιβλητικό της μαχώριο και με μία κίνηση χαριτωμένη και ταυτόχρονα σύμνη, το άπλωσε με τα πανάχραντα χέρια της σαν ολόφωτη όντως σκέπη επάνω από το εκκλησίασμα. Το κεντρικό μήνυμα που απορρέει από αυτήν την παναγιοφάνεια και κίνηση της Θεοτόκου είναι ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι όντως η Αγία Σκέπη και διαχρονική μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Έλεγε Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ότι όποιος δεν έχει αισθανθεί την παρηγοριά και την προστασία της Θεοτόκου, όχι κατά φαντασίαν, αλλά εξ αντικειμένου, εμπειρικά, εκείνος ομοιάζει με τα παιδιά του ορφαντροφείου που δεν έχουν δυστυχώς αισθανθεί την στοργή και τη φροντίδα της μάνας τους. Αυτόν τον σοφό λόγο του γέροντος θα μπορούσαμε να τον διασκευάσουμε ολίγον και να πούμε ότι όποιος πραγματικά δεν έχει βιώσει στη ζωή του την αισθητή βοήθεια της Παναγίας μας, ομοιάζει με κάποιον που ενώ έχει την καλύτερη των καλύτερων μητέρα, δεν την αφήνει με την στάση του και την προσωπική του συμπεριφορά να του το δείξει και να του το εξωτερικεύσει. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αυτός ο άνθρωπος να καταλήξει κάποια στιγμή να πιστέψει ακόμη και ο ίδιος ότι δεν έχει μια τέτοια φιλόστοργη και ικανή μητέρα που μπορεί πάντα να προστατεύει, ή το ακόμη χειρότερο να πιστέψει ότι δεν έχει καθόλου μα καθόλου μητέρα. Πράγμα που δυστυχώς στην πράξη συμβαίνει ενίοτε σε εμάς τους χριστιανούς και δι' τους συγχρόνους, πράγμα το οποίο είναι πολύ χειρότερο από το να είσαι πραγματικά ορφανός. Διότι, πάντα υπό κανονικές συνθήκες, στην περίπτωση της ορφάνειας δεν φταίς καθόλου προσωπικά. Ενώ, όταν έχεις ως χριστιανός μία τέτοια μητέρα, αλλά αποποιείσαι τελικά στην πράξη να την έχεις, τότε θεληματικά γίνεσαι δυνάμει, ορφανός, χωρίς την πραγματικότητα να είσαι, και τότε, άνθρωπέ μου, όλο το μερίδιο της ευθύνης αναλογεί σε σένα. Και μετά ψάχνεις αλλού για άλλες ασφάλειες και προστασίες ανθρώπινες, για να καλύψεις το υπαρξιακό σου κενό, να καλύψεις όλες δηλαδή τις φοβίες σου και όλα τα συναφή και τα απορρέοντα εξ αυτών, και στο τέλος από τις πολλές ασφάλειες που θέλεις να αποκτήσεις, νιώθεις τελικά τη μεγαλύτερη προσωπική ανασφάλεια σε όλα σου τα επίπεδα. Τι κρίμα! Έτσι, με άλλα λόγια, ενώ, άνθρωπέ μου, είσαι βασιλόπεδο, καταντάς τελικά να είσαι ρακένδυτος. Ενώ είσαι Θεός κατά χάρη, ενώ σου χαρίζεται δωρεάν η υιοθεσία από τον ίδιο το Θεό, καταντάς να κατελήγεις απόπεδο, άσωτος Υιός, παιδί του διαβόλου, ή μάλλον ορθότερα θύμα του φθονερού και αρχικάπου όφεως, που ποτέ δεν έχει παιδιά και ο οποίος ψάχνει μόνο για θύματα και δεν πιάνεται φίλος ούτε και με αυτούς που τον υπηρετούν νύχτα ημέρα. Ό,τι σχιζοφρένειας, ό,τι παρανοϊκότητος, ό,τι αστοχίας, ήγουν αμαρτίας, διότι αμαρτία σημαίνει αστοχία. Ένα άλλο μήνυμα που απορρέει από το όραμα της Αγίας Σκέπης είναι η δύναμη, η αξία και η ασφάλεια της πνευματικής πατρότητος μέσα στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Πλήστα όσα είναι τα παραδείγματα από τους βίους των Αγίων και των εν γέννη αγωνιστών στο σκάμα της αρετής και ιδιαίτερα της υπακοής, όπου με τις ευχές των γεροντάδων, με την στενή και με την ευρύτερη έννοια, πολλοί υποτακτικοί και μαθητέ γενικότερα κατόρθωσαν πράγματα θαυμαστά και υπερφυσικά, τα οποία διαφορετικά, χωρίς δηλαδή την επίκληση της μεσητείας των γεροντάδων και των πνευματικών τους πατέρων, θα ήσαν εντελώς αδύνατα, ακατόρθωτα και αδιανόητα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας αναφέρουμε περιληπτικά την περίπτωση του Αγίου Νέστορος, μιας και τον εορτάσαμε μόλις εχθές. Ο Άγιος Νέστορ, όταν έμαθε τη ματαία κάφηση του Μαξιμιανού Γαλερίου εν το προσώπου του Λιέου, δεν την άντεξε. Και θέλοντας να γνωρίσουν οι πάντες την δύναμη του αληθινού Θεού, επήγε στο λουτρό που ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Δημήτριος και του εζήτησε την ευλογία, την ενδυνάμωση και την συγκατάθεσή του πρώτα, για να αγωνιστεί ύστερα εναντίον του Λιέου. Ουσιαστικά επρόκειτο περί μιας διαμάχης μεταξύ του Χριστού και της τότε παγιωμένης ειδωλολατρίας. Τότε ο Άγιος Δημήτριος των γνωστών, κάνοντας το σημείο του Σταυρού στο μέτωπο του Αγίου Νέστορος, ευλογώντας τον και προφητεύοντας, του είπε: «Ήπαγε και τον Λιέον θέλεις νικήσει και υπέρ Χριστού θέλεις μαρτυρήσει. Όπερ με του πολύ σε λίγο πράξησε γένετο, εφόσον ο Άγιος Νέστορ ευθύς μόλις επλησίασε τον Λιέο, έκραξε με πίστη ακράδαντη και είπε: «Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη». Όχι δηλαδή απλά ο Θεός, αλλά ο Θεός του Δημητρίου, εκείνου δηλαδή που του έδωσε την ευλογία και την συγκατάθεση. «Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη», τι σύντομη, αλλά και τι δυνατή και περιεκτική προσευχή, και με αυτήν την επίκληση εκατάφερε με το πρώτο μάλιστα χτύπημα με το εγχειρίδιό του να χτυπήσει με μιας στην καρδιά τον γιγαντόσωμο και κατά πολύ πιο δυνατό Λιέο και να τον ρίψει με μιας νεκρό καταγής. Το φαινόμενο και η σημασία της πνευματικής πατρότητος συναντάται και στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Το Δευτερονόμιο λέγει: «Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει». Και για να φανεί η ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ας αναφέραμε μόνο την περίπτωση του προφήτου Ελισαίου. Ο προφήτης Ελισαίος είχε κρατήσει για ευλογία την μηνωτή του διδασκάλου του, του προφήτου Ηλιού, ο οποίος πριν αναλυφθεί εσταμάτησε την ροή του ποταμού Ιορδάνου, τον οποίο διεπέρασε μαζί με τον μαθητή του Ελισαίο χωρίς αμφότεροι να βραχούν. Αμέσως μετά ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη, ή καλύτερα ανελήφθη σε εισαγωγικά, διότι δεν ανελήφθη, διότι όπως λέγει το ιεροκείμενο, ανελήφθη όχι εις τον ουρανό, αλλά ως, βάζει ένα ως εις ουρανόν. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έχει το τελικό άφθαρτο σώμα, όπως ο αναλυφθής Χριστός, αλλά το θαρτό, παύλα γήινο σώμα, συντηρούμενο όμως εντελώς θαυματουργικά από τον Θεό. Πού και πώς βρίσκεται, το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Εν παρενθέση, μία φορά όταν μας ερώτησε ο Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, πού βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας και τι κάνει, εμείς φυσικά δεν γνωρίζουμε τι να το απαντήσουμε, και τότε μας είπε αστειευόμενος αλλά και σοβαρολογώντας με το αγιασμένο χιούμορ του, ευλογημένε, τροχάει τα μαχαίρια του. Ετοιμάζεται δηλαδή να εμφανιστεί κατά την εποχή του Αντιχρίστου, φυσικά εντελώς άγνωστο αυτό σήμερα πότε θα συμβεί δηλαδή. Όταν λοιπόν μετά την σε εισαγωγικά ανάληψη του προφήτου Ηλίου, ο Ελισαίος μόνος μετά επρόκειτο εκ νέου να περάσει τον Ιορδάνη, εκτύπησε με την μιλωτή του γέροντά του το είδωρο του Ιορδάνου, αλλά δεν εσχίστη το είδωρο όπως είχε γίνει λίγο πιο πριν από τον προφήτη Ηλία. Τότε είπε ο Ελισαίος, πού είναι ο Θεός Ηλίου, του πατρός του δηλαδή, τι φοβερός λόγος, και μόνο αφού είπε αυτό και ξαναχτύπησε τα νερά του Ιορδάνου, μόνο τότε διαχωρίστησαν τα νερά του ποταμού, με τις ευχές δηλαδή του προφήτου Ηλίου, του πατρός του, και υπόρεσε και πέρασε ο προφήτης Ελισαίος στην απέναντι όχθη εκ Δευτέρου ως διαξηράς. Αυτή η ιστορία μάλιστα έχει επιπλέον συγγεννητική συνέχεια, έχει κάποια συγγεννητική συνέχεια, λέγει το ιερό κείμενο. Και τότε εννοήσαν οι των προφητών που ήσαν εκεί στην Ιεριχώ και είπαν, ανεπάφθη το πνεύμα του προφήτου Ηλιού επί των Ελισαίων. Και τόσο εσεβάστησαν τον Ελισαίων οι των προφητών, ώστε εξήλθαν προς συνάντησή του και προσεκίνησαν αυτόν έως εις την γη, διότι εννοήσαν μετά από αυτό το θαυμαστό γεγονός και με τον τρόπο που συνέβη αυτό δηλαδή, και αυτό που είδαν, ότι το πνεύμα του προφήτου Ηλίου είχε αναπαυθεί επί το πνευματικό τέκνον αυτού τον προφήτη Ελισαίο. Από αυτά που είπαμε φαίνεται τι σημασία δίνει ο Λόγος του Θεού διαχρονικά, αλλά και η παράδοση στις εκκλησίες μας, στο να ακολουθούμε το φρόνημα και να αναπαύουμε διαβίου τον γέροντά μας. Μάλιστα, κάποιες φορές, χωρίς να είναι απόλυτο, αυτό μπορεί να έχει ως ευλογημένη συνέχεια, συνέπεια και κατάληξη, να αξιωθούμε από τον Θεό, να πάρουμε τις τελευταίες του συμβουλές, πνευματική παρακαταθήκη, ευλογία και την ευχή του κατά την κοίμησή του. Τι μεγάλη όντως ευλογία και τι εφόδιο είναι αυτό. Και πόσο Θεός ευαρεστείται. Και μάλιστα κάποιες φορές εκδηλώνει τόσο πολύ την ευαρέσκειά του σε βαθμό υπερθετικό και ακατάλυτο που να μην επιδέχεται καμία αμφισβήτηση από κανέναν και από τίποτε. Πόσα αλήθεια περιστατικά υπάρχουν στους βίους των Αγίων μας, στα γεροντικά κλπ. Που διατρανώνουν αυτή τη διαχρονική αλήθεια και ιδιαίτερα κάποιες φορές με τον τρόπο που γίνεται αυτός ο αποχωρισμός. Τι προηγείται αυτού του αποχωρισμού, τι λόγια, τι νουθεσίες, τι γεγονότα υπερπάσαν έννοιαν και προσδοκίαν όντως. Ένα τέτοιο σύγχρονο κλασικό παράδειγμα ήταν ο αποχωρισμός του Ρώσου ασκητού της Καψάλας Παπατίχωνος από τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη το 1968. Είναι χαρακτηριστικό το εξής γεγονός. Ένας μοναχός είδε σε όραμα τον κεκοιμημένο γέροντά του, ο οποίος γέροντας ευρίσκεται δίπλα στο Χριστό. Ο μοναχός πήγε τότε να βάλει μετάνοια πρώτα στο Χριστό και μετά στον γέροντά του. Όμως, τον εσταμάτησε ο ίδιος ο Χριστός και του είπε, «Παιδί μου, πρώτα στο γεροντάσιος θα βάλεις μετάνοια και μετά σε μένα. Προφανώς εδώ εννοείται ότι ο Χριστός είναι ασυγκρίτος μα συγκρίτος ανώτατος όλων και ότι είναι ο συμπατρί και πνεύματι, είναι συμπατρί και πνεύματι η μοναδική πηγή του αγιασμού. Εννοείται, εννοούνται αυτά. Εδώ όμως ο Κύριος θέλησε να δείξει στον μοναχό και φυσικά δια του μοναχού να διδάξει όλους εμάς τι μεγίστη σημασία, αξία και ευλογία έχει ο θεσμός του γέροντα για τους μοναχούς και γενικά κατά αναλογία, αν θα λέγαμε, για όλους τους χριστιανούς. Φυσικά εννοείται ότι η υπακοή πρέπει να, γίνεται, να είναι πάντα χριστοκεντρική, να μην το αναλύσουμε αυτό, άλλο είναι το θέμα μας, με αγνά κατά Χριστόν ελαττήρια, χωρίς άλλες εμπαθείς προσμίξεις αμφιβόλου, ιδιωτελούς και αμαρτωλής προελεύσεως. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στο αρχικό μας θέμα από το οποίο αντλούμε όλα αυτά τα πνευματικά μηνύματα, ο μαθητής του Οσίου Ανδρέα, Επιφάνιος, ηξιώθη με τις ευχές του γέροντά του Οσίου Ανδρέα να ειδεί το θαυμαστό όραμα της Αγίας Σκέπης, της Θεοτόκου. Με αφορμή όμως το υπερφυές γεγονός της Αγίας Σκέπης θα θέλαμε να στρέψουμε και κάπου αλλού τον λόγο. Είναι το θαυμαστό γεγονός ότι ανάμεσα σε τόσο ευλαβές πλήθος που αγρυπνούσε όλη νύχτα στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, μόνον ο Όσιος Ανδρέας και διευχόν του, ο μαθητής του Επιφάνιος, μόνον αυτοί δηλαδή, ανάμεσα σε τόσο πλήθος ηξιώθησαν να ειδούν με την πνευματική τους φυσικά αίσθηση το όραμα της Αγίας Σκέπης. Αυτό το γεγονός δηλώνει πως τα πνευματικά φαινόμενα είναι τελικά όντως υπερπάσαν αίσθηση, υπερλόγων και έννοια και γι' αυτό το λόγο δεν γίνονται αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις διότι είναι πάνω από τις παντός είδους ανθρώπινες φυσικές δυνατότητες. Αυτή η αλήθεια ελαφρώς συνεσκιασμένα καταμαρτυρείται στην Ιερά μας Παράδοση και στην Αγία Γραφή. Τι να πρωτοαναφέρουμε, ας ανατρέξουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, εκεί που λέγει ο Χριστός τα εξής: «Νιν η ψυχή μου τετάραχτε και τι είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτη. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα και δόξασα και πάλι δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντί γεγονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάλικεν». Ενώ λοιπόν ήλθε σαφής φωνή εκ του ουρανού, ο πολλής κόσμος που εστέκεται εκεί, και άκουσαν τον ήχο της θεϊκής φωνής, δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τα θεϊκά λόγια. Άλλοι έλεγαν ότι έγινε βροντί. Άλλοι άκουσαν προφανώς κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε φυσικά τι ακριβώς. Και ως εκ τούτου οι άλλοι ενόμισαν ότι κάποιος άγγελος ομίλησε στο Χριστό. Όλα αυτά προφανώς δεν σημαίνουν ότι υπήρχε κάποια διαφοροποίηση στην ακουστική ικανότητα των ανθρώπων, άπαγε, αλλά ότι ο Θεός επέτρεπε και παραχωρούσε άλλοι με να ακούν έτσι και άλλοι αλλιώς, αλλά επάνω και πέρα από όλο να μην ακούν ξεκάθαρα εκείνη την ουρανόθεν προερχομένη φωνή. Ανάλογα πνευματικά φαινόμενα συμβαίνουν και σε άλλες πλήστες συνάφειες, όπως συνέβη στο Χριστό μετά την Ανάστασή Του σε μερικές από τις εμφανίσεις Του. Σε κάποια από τα αιωθινά Ευαγγέλια αναφέρεται ότι «Ημέν προσεκίνησαν Αυτόν, ιδέ εδίστασαν». Άλλοι δηλαδή από τους μαθητές Του. «Άμα τη οράσει αμέσως ενόησαν και επίστησαν αμέσως ότι ήταν ο Αναστάς Χριστός». Άλλοι όμως, για λόγους παρομοίους με εκείνους που προαναφέραμε, επειδή δηλαδή τον έβλεπαν κάπως διαφορετικά, εν εταίρα μορφή, εδίσταζαν να προσκυνήσουν αμέσως, επειδή δεν είχαν ακόμη πιστεί ότι ήταν ο Αναστημένος Χριστός. Εν συνεχεία όμως, ο Αναστάς Χριστός επέτρεπε, τους έδιδε δηλαδή μάλλον τη δυνατότητα να τον εννοήσουν με τον Α ή Β τρόπο, όπως συνέβη με τους δύο Αποστόλους κατά την πορεία τους προς Εμαούς, όπου μετά τον διάλογο που είχαν με τον Χριστό και τον τεμαχισμό του άρτου που έκαμε, τότε διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και έγνωσαν εν την κλάση του άρτου ότι ήταν ο Αναστάς Χριστός. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης μας επεξήγησε ότι μπορεί σε ένα χώρο να ευρίσκονται κάποια άτομα και ο ένας, επί παραδείγματι, να βλέπει κάποιον Άγιο, ενώ ένας άλλος να ακούει μόνο τη φωνή του ή μέρος της φωνής του. Ένας τρίτος μπορεί να μην βλέπει ούτε Άγιο, ούτε να ακούει τη φωνή του, ούτε ένα μέρος της φωνής του ή έστω κάποιον ουράνιο ήχο, αλλά να αισθάνεται μόνο μία ευωδία ή ένα μέρος της ευωδίας ή κάτι ανάλογο, χωρίς δηλαδή να βλέπει ή να ακούει κάτι φωνή ή Άγιο. Και ένας τέταρτος, όπως και άλλοι παρόντες, να μην αντιλαμβάνονται τίποτε ή να αντιλαμβάνονται κάτι το εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα που αναφέραμε. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν ότι, επί παραδείγματι, ο τελευταίος που δεν αντιλήφθη τίποτε, ότι είναι και υποχρεωτικά πάντα κατωτέρας πνευματικής καταστάσεως. Τίποτε δεν είναι εντελώς απόλυτο στην πνευματική ζωή. Άπειρες είναι οι περιπτώσεις και τα αίτια των πνευματικών φαινομένων. Αξιομνημονευταίων είναι το όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό για να διώξει τους χριστιανούς ως εχθρός, δηλαδή του Χριστού μέχρι τότε, ο Σαούλ. Ξαφνικά τον περιέλωσε θείο φως, άστραψε δηλαδή γύρω του το ουράνιο φως και λόγω της εκθαβωτικής λάμψεως ο Σαούλ έπεσε κατά γης τυφλωμένος και άκουσε ξεκάθαρα τη φωνή του Χριστού λέγουσα «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Οι άντρες όμως που τον συνόδευαν στον αγώνα του εναντίον των χριστιανών αισθάθησαν μεν άφωνοι, ακούοντας την βοή και τον ήχο της φωνής, αλλά δεν ήσαν εις θέση να ξεχωρίσουν επακριβώς όλες αυτές τις θαυμάσιες λέξεις οι οποίες είχαν λεχθεί από τον δεδοξασμένο Χριστό αποκλειστικότατα προς τον Σαύλο. Αλλά ούτε έβλεπαν και κανέναν, ενόησαν βέβαια θέλοντες και μη ότι κάτι το υπερφυσικό ελάμβανε χώρα, όμως δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα λόγια του Χριστού ή να κατανοήσουν τι συνέβαινε, διότι σε αυτούς απλούστατα δεν απεκαλύφθη. Μάλιστα, όπως αφήνει το κείμενο, εμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί, ούτε και αντιλήφθησαν το άκτιστο θείο φως, το ουρανόθεν αποσταλέν, εκχυθέν και αποκαλυφθέν, το οποίο ήταν περιαστράπτον και αντιληπτόν μόνο εις τον Απόστολο Παύλο. Αγαπητοί μου αδελφοί, από τα προαναφερθέντα και όχι φυσικά μόνο από αυτά, συνάγεται ότι ένας μπορεί να αισθάνεται και να κολυμπάει στο θείο άκτιστο φως, αλλά και να το εκπέμπει ολικός ή μερικός, να εκπέμπει δηλαδή το φως που έχει μέσα του, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρη προς τα έξω, σαν ένας πνευματικός καθρέφτης. Ή μπορεί λοιπόν κάποιος να αισθάνεται και να κολυμπάει στο φως, το θείο φως, και να το εκπέμπει ολικός ή μερικός προς τα έξω. Τώρα, αυτό το φως που έχει και εκπέμπει προς τα έξω, ολικός ή ποσοστιαίος, μπορεί να το εκπέμπει είτε προς όλους, δηλαδή γύρω του, προς κάθε κατεύθυνση δηλαδή, είτε μόνο προς κάποιον ή κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και αποκλειστικώς μόνο προς αυτά. Δηλαδή να μην βλέπουν το φως του όλοι όσοι είναι γύρω του, αλλά να το βλέπουν ένας, δύο, τρεις, ανάλογα όπως θέλει ο Θεός. Οι περιπτώσεις βέβαια είναι υπεράριθμες. Επί παραδείγματι, ο γέρον Ιωακήμς Πετσέρης, ο Αγιορείτης, αναφέρει ότι είχε δει στα Ιεροσόλυμα τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη να αστράπτει από θείο φως και τόσο εγωιτεύθη που εζητούσε διακαώς από τους παρευρισκομένους να τον ενημερώσουν, να πάρει πληροφορίες περί του Αγίου Αρσενίου. Δηλαδή, μέσα σε τόσο πλήθος ευλαβών προσκυνητών εφάνει μόνον ο γέρος Ιωακήμ Σπετσέρης άξιος να του αποκαλυφθεί τότε με αυτόν τον θεϊκό τρόπο η κρυμμένη αγιότητα του μετέπειτα Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Άλλες όμως φορές μπορεί κάποιος να έχει ο ίδιος αποκάλυψη και αίσθηση του ακτίστου φωτός και να έχει μάλιστα κυριολεκτικά παραλύσει από την υπερβολική δόση θεϊκής ειδονής, οι άλλοι όμως γύρω του να μην αντιλαμβάνονται τίποτε ή να αντιλαμβάνονται ελάχιστα ή και το αντίστροφο. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη και περιπτώσεις που κάποιος χωρίς ο ίδιος να αισθάνεται εκείνη τη στιγμή το θείο φως που τον περιλάβει, ένας άλλος ή κάποιοι άλλοι να τον βλέπουν εξαστράπτοντα, αλλοιωμένο, ενετέρα πνευματική μορφή. Και μπορεί δηλαδή να βρίσκεται σε άλλη ανώτερη πνευματική διάσταση, παύλα κατάσταση, χωρίς ο ίδιος όμως εκείνη τη στιγμή αυτό να το αντιλαμβάνεται. Αυτό συμβαίνει είτε για να είναι προς τους άλλους πιο φυσικός, είτε για να μην έχει κάποια συστολή και ντροπή από ταπείνωση. Διότι όποιος έχει όντως αυτές τις καταστάσεις, προφανώς και δεν θέλει ποτέ ο Θεός να τον δοξάζει στα μάτια των άλλων, διότι τότε εντρέπεται αληθινά. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συμβαίνουν τα ανωτέρω που δεν μας επαρκεί ο χρόνος να τους αναφέρουμε. Προφανώς βέβαια όλους τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο Θεός. Πολλές είναι τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις που αναφέρονται στα γεροντικά, όπως για παράδειγμα η περίπτωση ενός ταπεινού μοναχού που παρακαλούσε τον Θεό να μην τον δοξάσει καθόλου επί της γης. Εκείνον όμως χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει, οι άλλοι ενίοτε τον έβλεπαν να εκπέμπει θεϊκό φως. Αυτό συνέβαινε χωρίς ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται εκείνη την στιγμή. Προφανώς, άλλες στιγμές ο ίδιος θα είχε την εμπειρία και την αίσθηση αυτού του θεϊκού φωτός. Βέβαια και αυτό δεν είναι πάντα απόλυτο, αλλά να μην το προχωρήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τι αμέτρητα και τι γοητευτικότατα μυστήρια κρύβει η γνησία ορθόδοξη πνευματικότητα. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί ποτέ δεν πρέπει να αισθανόμεθα πνευματική αυτάρκεια. Αυτό αν συμβαίνει είναι δυστυχώς ένας δείκτης πνευματικής στηρότητος, παύλα τυφλότητος. Διότι όσο κανείς αγωνίζεται, τόσο διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες και μόνο τότε είναι η θέση να αντιληφθεί την πνευματική του πτωχία. Όδε το ανεξάντλητο μεγαλείο της Ορθοδόξου Πνευματικότητος που είναι η μοναδική παναλήθεια στον κόσμο αυτόν. Ποτέ όμως να μην ξεχνάμε προσοχή εδώ, λέγοντας τα προαναφερθέντα ότι ο μοναδικός μας στόχος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να είναι ο πόθος μας για τη θέα του Θείου Φωτός, διότι αυτό είναι αρχή πλάνης. Εμείς εδώ αναφέραμε κάποια ελάχιστα σχετικά με το Θείο Φως κυρίως για να δούμε και εγώ προσωπικά πόσο πίσω είμεθα και για να είναι αυτό ένα κίνητρο για ταπείνωση έστω των αρχαρίων. Ο κατεξοχήν σκοπός μας πρέπει να είναι η διαβίου απέγκρισης του παλαιού μας ανθρώπου από όλα τα ανεξάντλητα, πνευματικά, εσωτερικά, μεγάλα φίδια τα οποία μας περιζώνουν ή μάλλον βγαίνουν από μέσα μας και όχι εξ ολοκλήρου και τα οποία πρέπει πρώτα με τον αγώνα να βγαίνω στην επιφάνεια και μετά η Θεία Χάρις μακροπρόθεσμα να τα θανατώνει για λογαριασμό μας. Διότι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που θα τα εξολοθρεύσει. Εμείς όμως υποχρεωτικώς είμεθα εκείνοι που θα πρέπει προηγουμένως εξαντλώντας τον ανθρώπινο παράγοντα με τη χάρη πάντα του Θεού να υφιστάμεθα καρτεροψύχος και φερεπόνος, να υφιστάμεθα όλες τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της διαβίου μακροχρονίου πνευματικής εν Χριστώ εγχειρήσεως, όδε ο διαβίου αγώνας μας. Αυτά αγαπητοί μου προσκυνητέ είχαμε να πούμε με αφορμή την σημερινή μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης. Αυτά έγιναν τότε επί βασιλέως λέοντος του σοφού και ανάλογα θαυμαστά γεγονότα γίνονται και θα γίνονται διαχρονικά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, διότι η Παναγία Μητέρα μας πάντα σκεπάζει και θα σκεπάζει τους πραγματικούς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτό το είδαμε άλλωστε κατ' επανάληψη επί παραδείγματι και στο θρηλυκό έπος του 40. Είναι γεγονός ότι η σημερινή κοινωνία είναι ως επιτοπλίστων θεληματικά μία ασκεπής πνευματικά κοινωνία, είναι μία χωρίς ουράνια δηλαδή σκέπη αμαρτωλή κοινωνία και ακάλυπτη σε όλες τις μορφές των πνευματικών καταιγίδων. Και τούτο διότι δεν καταφεύγουμε έμπρακτα και ως άτομα και ως κοινωνία στην ολόφωτη και ακατάλητη σκέπη της Παναγίας Μητέρας μας. Ευχηθείτε, σεβαστέ γέροντα Κύριλε και γέροντα Ειρηναίοι και λοιποί Άγιοι Πατέρες, όπως όλοι μας ημέρα με την ημέρα ανανύπτωμε πνευματικά και τότε να είμεθα υπερβέβαιοι ότι θα γνωρίσουμε και θα βιώσουμε όλοι μας από αυτήν τη ζωή την κρατεά και απόρθητη Αγία Σκέπη της Παναγίας. Και τότε πάντα τα υπόλοιπα για τα οποία τόσο αγωνιούμε προστευθήσετε ημίν σύμφωνα με το αψευδές και προφητικό στόμα του Χριστού. Ήθε η σκέπη της Παναγίας να καθιστά ημέρα με την ημέρα την Ιερά Ταύτη Μονή ένα πνευματικό, διαχρονικό, πανορθόδοξο αλεξικέραυνο προς δόξαν πάντα Θεού, ευλογία των ασκουμένων εν αυτή και ωφέλεια όλων ημών των κατά καιρούς ευλαβών προσκυνητών αυτής. Ευχαριστώ πολύ, να με συγχωρείτε αν σας κούρασα λίγο, αλλά καλό πολύ όλους σας εύχεστε, κύριε Χρήστης.